Me të vërtet u ringjall. Fort të dashur vetës dhe motrën e Krishtin e ringjallën. Përvoja e agjerimit, lutjes dhe vendjes e lëmosh, sigurisht ka qenë një mundësi e mirë për të zbritë në thellësinë e misterit të fejsë. Në përmjet agjerimit kemi sprovuar fejën tonë dhe zëtsinë shpirtnore për të shpëtëkputur nga të mirat e përkashme, që të dëshmojmë se nej në tërësi i takojmë Zotit. Në përmjet lutjes së përditshme kemi pas mundësi t'i akushtojmë këtë sakrificë hyu të gjallë, sidomos në përvojën e lutjes meditative, kur kemi mri të zbresim në thellësinë e ligështive dhe mangësive tona, po dhe të lartësohemi shpirtnisht në praninë e Zotit, duke njohur atë në përmjet shpirtit shenjt në vlezërit tanë në nevoj. Prandaj edhe kemi ndalë moshë për nevojat e tyre. Këto tri vepra në dritën e fejsë në mundësojnë të njohim Krishtin e ringjallur në fejsën e thyrjes së bukës ditën e pashme. Këndej me gëzim, nëzitojnë sikur nëzënësit e Emausit për të shkuar në kisha tona, që të bashkëndajmë këtë gëzim me vlezërit e bashkuar në ratë dhe të shpallëmi këtë lajmë të mirë dhe të gëzushëm, me të vërtet unë gjallë. Këtë lajmë të mirë duam po ashtu të shpallëm të gjithë njerëzve dhe më të mirë, të mund të gjajnë këtë gëzim në zemrat e tyre. Këtë gëzim i cili e shpërthen gurën e dashurisë të zemrës për hyun dhe për njeriun, e kjo dashuri mbez shpresën dhe përforcon besimin, se ne nuk jemi më të bitë e vdekjes për të Zotit të gjallë, i cili duke ringjallur birin në vetë nga vdekja në të gjithë dhe pa vdekësin. Kush beson në ta, edhe nëse vdes, do të jetoj. Festa e pashme nuk është një histori me të cëllën burrëm i netë krishtarët për një takim me personin e Krishtit të gjallë në të cëllën hyu e vuri të gjithë plëtsin e vetë. Hyut i pëlqeu të banoj në të tërplëtsia, edhe me anë të ti, duke vendosur paqen me anë të gjakut e kryqit të ti, të pajtoj me vetën gjithçka, qofë në tokë e qofë në qiellë. Takimi dhe miqësia e sinqertë me Krishtin e ringjallur është dhurata më madhe që Zoti na ka dhënë neve dëbitë e tij, që të në ne të derdhët në përmjet ti, plëtsia e hirit dhe bodhësia e dhuntive, që na shëndroj neve në njerës të ri, të cët dhe duan, të shëndrojnë vetën dhe të bëjnë botën më të mirë. Vlezër dhe motra fort të dashur, të gjahut të bijve dhe të bijave të këti vendit, ne e fituam paqen në Kosovë. Por si pas asaj që shprim dhe përjetim në përdiqëmërin ton, jemi akoma në luft me njëri tjetrin, sepse në mungon paqja mbrendshme shpirtit, në mungon gëzimi i zemrës, dhe në gjitha në mëngon dashuria e përkryer e cila nashën të kanë në blejtër. Këndaj, shumë kush më ndonë se gjithka që është arritur është merit e atyre që janë gjallë dhe të gjithat mirat e paqës ju të kojnë të fordëve. Në nën tjetër, është kryua një mëndësi ku tjerët më ndojnë se paqëja dhe vërtejta janë përron e atyre të cilët duhet të marrin edhe dobien ose pasurit që bërojnë nga paqja, në përmjet denoncimeve dhe akuzave publike, kundërshtimeve pa arsye ose pëlqimeve pa bindje. Kjo mënyrë e trajtimit paqës pa dëshim, pa sinceritet dhe pa pajtim e bënë më të dhimbshme ose më të hidhë paqen e sotme se sa luftën e djeshme. Kjo gjendje në ne besimtarëve që kemi përqafuar Krishtin e kryqëzuar, në bën një shtëngim më të madh dhe më të fort kryqit e ti, dhe të vajnë të gjithë shprejsen në ta duke falenderuar për dhuratën e dashuris, paqës se shpirtit dhe shprejsës e jetës, sepse hyu për të napajtuar me vetën e ka sakrifikuar birin e gjaku i ti derdhur për shvajsimin dhe pajtimin tonë. Në përmjet ti, të vdekur për ne dhe të ringjallur ne me ta, kemi qetësinë e shpirtit, këndej si në luftë, si në mungesë të saj, ne jetojmë në paqe, me vetveten dhe me të tjerët, sepse kemi fuqinë e brendshme që miqt e luftës, nësë mos t'i harrojmë, e armiqt shpërimin e meq duke i falur. Si ashtu, si që Krishti shëndroj në meq ata që e kryzuan, duke lëshu e britmen nga kryqi, falje o Zotë se nuk din që farbëjnë. Kisha nuk do të pëshoj kur lutjen e vetë, që paqja e branqme e shpirtit dhe dashuria për kryer e Krishtit të prej zemrat e të gjithë njerëzve në Kosovë. Që të kemi paqen si frit pajtimi e jo si pasoj e fitores mbi njëri tjetrit. Pashtu e lustrin gjallurin që të na mbush zemrat tona me gëzim dhe me dashuri, që të jemi gjithnjë njerëz të ndershëm, besnik, qytetar të përgjeshëm, prindër të mirë, të familje të shenjta, dhe të kemi mundësi të gëzim të mirat që i kemi dhe të ardhmen që na pret të vdajmi më të lumtur dhe më të gëzueshëm për të gjithë. Për shumë më të bashkët. Ju, dhe dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit dhe stafit që përgatit këtë program.